Ja šis protektors ir zem minimāli nepieciešamā, zem 4 mm, bet līdz 1,6 mm, nu tad transferlīdzeklim tiek noņemta valsts tehniskā apskats, kā saka, jābrauc ir uz apskatu, atrādīt transferlīdzeklis jau ar nomainītām riepām mēneša laikā, bet no šiem kritiskām riepām, kurām nav protektora, tie transferlīdzekļi ir uzskatāmi par bīstamiem ceļu satiksmē, un viņi tālāk no šīs vietas, kur viņi aptur, patsāvīgi pārvietoties vairs nedrīkst. Tiem tiek noņemts valsts reģistrācijas numurzīmes, tālāk viņam ir jāsauc evakuātors, un evakuātori jau jāved ir uz servisu, kur tiek uzlikts riepas, tālāk ar evakuātori jāved ir uz apskates staciju, un jau uzrādi jau apskates stacijā ar nomainītām riepām, jau novērst defektu, un tad viņš dabū atpakaļ numurs, numurzīmes un valsts tehnisko apskatu. Nu, protams, kad visiem šiem, kuri šobrīd brauc ar neatbilstošām riepām, viņiem aizbrauc uz tehniskās apskates staciju, viņiem ir jāmaksā nodokļi, jāmaksā par tehnisko apskatu, tā kā visi šie maksājumi vēl nāks ar papildus klāt.